Ok, lepo pozdravljeni, z mano je Marko Peljhan, mislim, da ga ni treba posebej predstavljati, se pravi novomedijski oziroma uradno, če bi rekli, intermedijski umetnik, aktivist. Povod je večmedijski performance Spekter, ki smo ga lahko imeli priložnost pogledati v kinu Šiška 10. septembra. Danes ga bomo lahko poslušali, se pravi taj audio del. Ti si že gostoval, živo Marko, ti si že gostoval pač pred enim mesecem v odprtem terminu za kulturo, kjer si predstavil pač projekt, s katerim se zdaj ukvarjaš, se pravi Arctic Perspective Initiative, ki je neko logično nadaljevanje Makro Leba, ne, tako da se ne bi preveč tu zadržal, mogoče samo za tiste, ki ne vejo na kratko, da bi predstavil projekt.
Ja, Arctic Perspective je projekt, ki ga, kot si prav povedal, je na nek način nadaljevanje tega, kar smo začeli z Makrolebom pred 15 leti zdaj že. No in zdaj se projekt dejansko seli na Arktiko in tam vzpostavljamo pogoje za odprto, v bistvu odprt prenos znanja, komunikacij in življenja skupaj z Inuiti in z prebivalci severa celotne Arktike, zares, kjer gradimo tako odprte komunikacijske sisteme, se pravi dejansko pravi infrastrukturo, kot tudi sisteme za življenje, za avtonomno življenje v naravi. Gre pa za v bistvu nek način za renomadizacijo severnih ljudstev, ker pač so živeli nomadsko v preteklosti v čistem sozvočju recimo s svojim okoljem in zdaj jim to ni omogočeno, ker so jih pač prisilili, naselili v naselja in tako naprej. In skozi tehnologijo poskušamo v bistvu vzpostavljati te pogoje za novo avtonomijo. Naš projekt ni edini, ki se s tem ukvarja, obstajajo seveda tudi čisto njihove inuitske iniciative, s katerimi smo se tudi povezali. Gre pa za neko logično nadaljevanje tega, kar je v bistvu kot utopično projekcijo Makrolab počel.
Makrolab je trajal 10 let, zdaj projekt API, on ima kakšen rok trajanja?
Ja, API nima roka trajanja, ne. Ne, pač končan bo takrat, ko bodo ti pogoji vzpostavljeni, mi si bi seveda želeli vsi, kad se delujemo zraven, da bi to bilo čim prej in da bi v bistvu projekt zaživel na svoje življenje. To je bila tudi ideja Makroleba in njegovega konca. In jaz pač sem optimističen, čeprav je to en zelo kompleksen umetniško-socialni projekt, ki ima zelo dosti različnih dimenzij in so to tudi nima roka trajanja. Makrolab je bil dosti bolj konceptualno, recimo omejen projekt, nekaj če. Zato sem mu tudi takrat pač 10 let dal, da se je razvil v neko obliko in ideja je bila, da po 10 letih bi moral živeti na nek način samostojno. Ne.
Se pravi, ni tako, ko živodino ima reprizo vsake 10 let in da vsake 10 let zmeniš projekt.
Ne, to ni tako.
Ja. Ok, ta performance Spekter, ki smo ga pač imeli priložnost videti in poslušati v Šiški, ki ga bomo danes poslušali prek Radija Študent, pač se zasnima na neni tehnologiji, ne, iz 1942 ali 41, ki se je pač izumil avantgardni skladatelj George Antheil in igralka Hedy Lamarr, ne. Če lahko malo pač o samem tem sistemu, ne? Pa kjer je vse tehnologije pač...
Ja, v bistvu to je ta konceptualna zasnova projekta. Mi smo se skoncentrirali na to idejo, na ta patent o skrivnem komunikacijskem sistemu, ki sta ga Antheil in Lamarr uložila leta 1941. Predvsem zaradi tega, ker je to en izmed prvih takih zgodovinsko potrjenih dogodkov, kjer so umetniki posegli na eno področje, kjer jih pač družba ni navajena, se pravi področje vojaške industrije, telekomunikacij, na en zelo praktičen način in predvsem nam je bilo pomembno to, da je za kodiranje tega skrivnega komunikacijskega sistema bistvo patenta je uporaba pač avtomatičnega klavirja mehanskega, ne, z 88 tipkami in preko čisto umetniškega pristopa, se pravi skladbe, se zakodira komunikacija, ki je potem je ni možno tako zlahka dekodirati. Ne. Vsaj v tistem času to ni bilo tako zelo preprosto. Seveda je bil pa projekt, zaradi tega, ker je bil mehanski, tudi omejen in ta ideja pač tega frequency hoppinga, ker za to je šlo, da se pač frekvence spreminjajo glede na 88 frekvenc je lahko sistem imel, se je seveda potem z nastopom tranzistorja in mikroelektronike razvila in danes je frequency hopping oziroma spread spectrum komunikacija osnova vseh širokopasovnih komunikacij, vsaj kar se radija tiče. Se pravi od telefonije, mobilne do brežičnega interneta in tako naprej. Tako da ona dva sta ta koncept prva predstavlja in zanimivo, da ima ta koncept svoje pač rojstvo v umetnosti in zato se, meni zdi, se nam je zdel ta dogodek izredno pomemben. Ne. Je pa tudi to zelo neznana zadeva in dejansko do leta 97 sploh ni bila na nek način ozaveščena v javnosti. Vojaška industrija je tisti patent seveda pohopsala, ona dva nista od tega nič imela. In razvila te tehnologije spred spektruma, danes pa seveda bi bila bilionarja, če bi pač dobivala od tega patenta kakve tantijeme, glede na to, da se je ta koncept tako razširil in da je tako uspešen.
Kako razlagaš recimo, da vse te nove tehnologije ne, nekak vedno nastane v okviru tega vojaškega pač v okviru te vojaške mašinerije in recimo niti en fizik pač ni dobil Nobelovo nagrado, če pač ta izum se ni mogel uporabiti pač v neke vojaške svrhe, mislim.
Ja, mislim tle razlagati nekaj dosti. Vedno je tako, da je pač za ta razvoj denarja dosti več, kot ga je za karkoli drugega, ne. V znanosti, druga svetovna vojna je sploh bila en izreden pospešek na tehnološkem področju na vseh nivojih, od telekomunikacij do raketne tehnologije, reakcijskih motorjev, nuklearne, seveda fizike in to je zgodovinsko dejstvo in tam se pač očitno je vojna še zmeri tiste trenutek, ko se ti novi tehnološki pristopi preizkušajo. Namenjeni so pa bolj ali manj vedno pač vojaškim namenom, se pravi uničevanju v principu. In mene zanima transakcija, kako to, ki jo pač imenujemo konverzija, zgodovinsko ta konverzija ima največ pomena ob razpadu Sovjetske zveze, ker je pač Gorbačov skozi perestrojko začel tudi s konverzijo vojaške industrije v civilne namene, ker v Sovjetski zvezi je bil skoraj da enačaj med visoko tehnologijo in vojaškim aparatom, ni bilo nič drugega, ne. In se je ta konverzija začela dejansko na nekem državnem nivoju kot dekret, ne. Da se iz vojaškega stvari selijo spet v civilno. Obstajajo tudi obratni procesi in ti, ki pa prihajajo direktno iz umetnosti in so obratni procesi, so pa sploh recimo za umetnike najbolj zanimivi, ne? Ker potrjujejo tudi neko drugo možno pot.
Iz vojske v zabavišnje parke.
Ja, tega je ogromno. Mislim, sej recimo ena krilatica je Military Entertainment Complex. Ne? Če pogledaš recimo celotno industrijo videoiger,
ja.
Ne, gre samo za to. Ne? In dejansko je ta industrija zelo povezana z vojsko.
Ali s to pač tehnologijo, ki jo uporabljate v okviru pač spektra, ne, pač lovite, pač, koliko sem jaz štekal, pač vse živo, ne, pač satelitsko komunikacijo, radioamatere, tudi mobilne pogovore, evo kako.
Ja, tudi, ja. Pač mi imamo en tak zelo rudimentaren in preprost pač intercepcijski sistem, ki je nastal znotraj projekta Makrolab, zares tam, od tam tudi ta oprema prihaja in skozi vsa ta leta se je pač nabiralo ogromno zvočnega materiala. Zgodovina projekta pa je povezana s tem, da smo na Makrolabu leta 97, ko smo pač na dokumenti se spoznali z Karstenom Nikolajem in Frankom Bretschneiderjem in Olafom Benderjem, ki so lih takrat ustanavljali založbo Raster Music, ne, ki se zdaj imenuje Raster Noton, so odločili, da bomo naredili projekt, ki bo posvečen Nikoli Tesli. Zaradi tega, ker oni so prišli obiskati Makrolab in tam seveda je bil en tak vsaj za nepoučene zanimiv park tehnologije in ki je omogočal to, da si pač lahko poslušal, prestrezal marsikaj ali pa tudi komuniciral. Mi smo takrat recimo komunicirali s kozmonauti na vesoljski postaji Mir, skoraj pač tedensko, ko je priletela Evropo. In iz tiste zgodbe je ponastala tudi v bistvu ta zgodba, kjer smo vzpostavili prvi video link z postajo Mir v Sloveniji leta 98. To je še kar pozabljen dogodek, ne? Ki je pa vodil k temu, da je Dragan potem mene takrat zagrabil, da smo v bistvu delali ta projekt v Rusiji na koncu leta 99, že tako eno leto zatem, ne, prvo to predstavo v prestižnosti, biomehanika Nordung. Tako da vse te zgodbe so na nekaj čim povezane med sabo. S Karstenom smo takrat se potem odločili in smo naredili v bistvu prvi dogodek na Makrolabu, ki je trajal 4 ure in bilo ime Wardenclyff Situation number 1. In ta serija Wardenclyff je bila posvečena stolpu Wardenclyff, ki ga je Nikola Tesla v drugem desetletju prejšnjega stoletja postavljal na Long Islandu. In njegov koncept je bil tudi koncept svetovnega komunikacijskega sistema in je patente, ki jih je takrat vložil, v bistvu napovedujejo internet, ne, kot sistem. Opisujejo, kaj bi to lahko bilo. Hkrati imaš zanimiv trenutek, da je pa iz ruske strani avantgardni pesnik in pisatelj Velimir Hlebnikov, s katerim se jaz dosti ukvarjam, tudi opisal tak sistem. Ne. Na zelo poetičen način, govore pač o letečih knjigah, o radiju, o velikih ekranih, ki bojo na trgih, kjer se bo ljudje lahko učili. On je v bistvu ta edukativni moment zelo izpostavljal.
Se Vertov tudi ima zvočno predvajalni radijski...
So, ja, Vertov je pol malo kasneje. To je bilo vse v bistvu en cel kompleks. Ti ljudje so itak komunicirali med sabo. Ne? In radio je takrat bil ta nova tehnologija.
Vajem,
ne?
Takrat imenoval. Ne? Sveda, ni mišljeno, da je enodajnik.
Nekaj brezžičnega, ja.
Boljš kot danes, nekako bliže danes internet komunikacije.
Tako, tako.
Ja. Tu zdaj, mislim, taj projekt Spektar pač v nekem smislu pač postavlja pač v središče pač nek problem kontrola oziroma nadzora, ne. Skaj sem se z Levo Manovićem, ne, v enem intervju pogovarjal, ne, pa sem recimo rekel, saj Foucault govori pač o družbi nadzora, ne, pa Deleuze o družbi kontrole, ne. Pa sem ga vprašal, kaj zdaj, recimo, taj Facebook, to je neki izvrnjeni panoptikom, ne, ki ni več pač zapornikom, ampak smo svi neki čuvaj, neki gledajo ene druge. Ne. Pa je on rekel, da pač itak družba kontrole pa družba nadzora obstajajo, ne, ampak da on misli, da zdaj obstaja še en layer, ki je kao data mining, ne, se pravi rudarenje podatkov bi bilo nekako slovenščini, se pravi en layer nadzora oziroma kontrole, kjer si iz velikih količine podatkov, kar je omogočeno sodobnimi tehnologijami, pač selekcionira
tisto, kar je nekoga zanima. Ne?
Ja, da je to zdaj en novi layer. Ne?
Mislim, ja, to je velika industrija mining. Zdaj tudi. Ne? Mislim, data mining je verjetno ena izmed najbolj propulzivnih industrij, kar se tiče informacijsko-telekomunikacijskih pač, procesov. Na tem so ogromno dela. Google je najbolj tak
kralj data mining.
Kralj data mininga, pač najbolj tak očiten primer, ampak imaš dosti specializiranih družb, ki se ukvarjajo samo s tem, da pač dejansko podatke zbirajo, majnajo. Imaš firme, ki se ukvarjajo samo z data miningom, recimo patentom. Ne? In skrbijo za to, da se ve, kdaj kateri patent poteče, da se lahko tiste tehnologije potem uporabljajo, kopirajo, brez da bi se plačevalo. Tako tega je ogromno. Data mining je, ja, zelo pomemben layer. Verjetno najbolj, ne, ker je tudi najbolj obskuren in neviden. Ne. Države se tega zavedajo in če pogledaš danes, kako smo v bistvu vpeti v neko digitalno identiteto skozi vse računalniške sisteme preko teh identifikatorjev, kakršni so davčna številka ali pa EMŠO, pač pa nas imamo dve te številke, ne, ki sta v Sloveniji. Ko te podatke koreliraš, pa dodaš še bančni račun zraven, imaš za eno zelo lepo sliko tega v prihodnosti. Jaz že vem za par projektov v Sloveniji, ki se že ukvarjajo s tem, da bodo pač opazovali, kako vozimo in glede tega, kako vozimo, boš pač tudi višina tvojega zavarovanja določena in tako naprej. Tako da tle je na žalost, na nek način teh sistemov nadzora možnih ogromno. Mobilna telefonija je pa itak en tak primer preprost.
Misliš, da je možna opcija, da v prihodnosti recimo tudi na internetu imamo en ID oziroma eno identiteto, pa da ti on gleda kot vozniško dovoljenje, ki ti pogleda? No?
Pa se jo že imaš, to je IP številka tvojega računalnika oziroma pač ta koda ki, komunikacijske kartice, ki je v tvojem kompjuterju. To je unique identifier tega hardvera, ne, na networku.
Ja, samo varianti, da tudi, ko grem recimo prihodnost z kakega drugega računalnika, da se bo moral identificirati ne kot računalnika.
Ja, mislim, želja je gotovo, da gre v to smer. Če pogledaš en Google Mail ali pa Google pač naslov, ki ga ima zelo dosti ljudi, oziroma vsak, mislim, jaz ga tudi imam enega, sicer eno izmed mnogih identitet, ne, ampak je seveda Google je en tak unifier. Ne, ampak, ja, vsi ti mail provideri zastonski so zgrejeni na tem recimo poslovnem modelu. Ne. Pač popolnega obladovanja enega subjekta. Spravi, en identifier za to, da lahko kupuješ prek interneta, ne? Google ima ta checkout, mail, documents in tako naprej. In tako naprej, ne?
Ok, taj, se pravi, da se spet vrnemo na Spektar, ki ga bomo poslušali v celoti večeras. Se pravi, ta tvoj projekt, kot vsi tvoji drugi projekti, pač problematizira pač to razmejite med znanostjo in umetnostjo. Ne? Pač ti si imel, mislim, da 3 leta nazaj na predavanju v Cankarjevom domu Tretja kultura, ne? To se verjetno, mislim, ne verjetno, nego se nanaša na znano predavanje pač Charles Piercea Snowa, ne? Od dveh kultur, ne? Pač o samem tem konceptu Tretje kulture, se pravi, gre za dve kulture, to predavanje je pač, eno je umetnost, ne, eno je znanost in pač te dve kulture ne komunicirajo. Ne. Tretja kultura naj bi bila
pač, ja, pač hibridna
renesančna spet spojite. Pač.
Tako, ja. Mislim, koncept sploh ni nov. Ne. Sej, si pisno je govoril o njem z enega zelo partikularnega vidika in dosti v bistvu ljudem, ki se ukvarjajo s to hibridno entiteto. Ta izraz tretja kultura sploh ni všeč, ker je tako povezan s samim njegovim konceptom tega, kaj ne bi to bilo. Zame je to predvsem ena zelo integralna v bistvu en integralen način raziskave in vedenja, dajmo temu reči, ki se ne omejuje na svoj medij, ki se ne omejuje na svojo kulturo in na svoj način, ampak poskuša pač svet in informacije razumeti v vsej njihovi kompleksnosti.
Poleg Makrolaba in Ethic Perspective Initiative, recimo, je takšen projekt tudi Slovenska vesoljska agencija. Ne? To mislim, da zdaj že ste nekaj konkretno naredili, mislim, da se že gradi nekaj. Pod kratkim ste videli že vodimo, da se nekaj gradi že v Vitanju.
V Vitanju se gradi Evropski center, kulturni center evropskih vesoljskih tehnologij. Ne? To je ena stvar, ki se gradi. Tisto bo v bistvu projekt, to je projekt, ki ga Dragan vodi z Miho Turšičem in Dunjo. Ta projekt je namenjen predvsem ideji kulturalizacije vesolja kot takega. Ne? Da se pač kultura in umetnost v vesolju naselita enakopravno, kot se naselijo znanost in tehnologija. Potem imamo pa tudi v Sloveniji zdaj vzpostavljen od letošnjega leta naprej Center odličnosti za vesolje, znanost, tehnologije, ki bo pa implementiral tudi vse to iz tehnološkega vidika. Ne? Tako da se je tukaj premaknilo pač tudi z zastopom Slovenije kot pridružene članice Evropske vesoljske agencije. Umetniki smo pa res to zgodbo začeli, pač takrat, dajmo reči, v Rusiji leta 99 ali pa z našimi povezavami z Mirom. Kljub temu je pa že v 90-ih so pa tudi naši znanstveniki objavili eno fantastično knjigo za tisti čas, ki je popolnoma pozabljena, ki jo je uredil profesor dr. Matko, uporaba vesoljskih tehnologij, ki je v bistvu en tak učbenik, kjer so slovenski avtori pisali o vesoljskih tehnologijah in njihovih možnih uporabah. In zanimivo je, da je vesolje za Slovenijo vedno bil en tak tabu, zdaj se je pa to, mislim, da se je to prebilo in se bo začelo, oziroma se je že začelo zelo dosti na temu dogajati in tako je tudi prav, da to ni neka abstraktna zadeva, ki nima veze s tem, kar se dogaja na Zemlji, ampak ima zelo, zelo dosti veze s tem, kar se dogaja na Zemlji. Ne?
Ko zdaj v okviru konkretno tega spektra, ne, je pač ste lovili te satelite na Slovenijo, ni bilo slišati veliko slovenskega jezika.
Ja, ni bilo, ne.
Ne. Pač nekako v vesolju se angleški jezik sem slišal.
Ja, zelo dosti angleško. Mislim, če gledaš satelite, zelo dosti angleškega jezika, odvisno, kje si. Če pač opazuješ satelite komunikacijske nad Pacifikom, dobro, angleščina je tam tudi zelo uporabna, ker se pač te komunikacije uporabljajo predvsem v veliki meri uporablja jih prvi svet, ne? Prvi svet pa bolj ali manj komunicira v angleščini. Vsa infrastruktura od pač recimo pomorskega prometa in letalskega prometa kot dveh uporabnikov velikih satelitskih komunikacij, vojske, ki so prisotne v svetu, ekspanzivno so bolj ali manj angleško govoreče in tako razen v Afriki imaš Francoze recimo, ne? Pač To je eno tako dejstvo. Drugače pa na kratkih valovih je pa slika zelo drugačna. Tam pa je pravi Babilon ali pa na televiziji, tudi recimo na telekomunikacijskih satelitih, ki predvajajo televizijske programe, tudi nad Evropo, je mislim, da okrog 50% recimo programov v arabščini. Ne?
Zdaj bi tu vprašal nekaj, kar vse vprašam, pač, ki se zanima za tehnologijo, ker to je moje področje interesa, pač razmerje neko med subjektom in tehnologijo. Ne? Nekako je jasno, da so subjekt, tehnologija in družba pač nelošivo povezani. Nekako pač imaš ljude kamene, dobe, bakrene in tako naprej. Skoraj vse filozofske teorije se strinjajo, da kao rojstvo pač tega modernega subjekta je pač nekako istočasno z rojstvom moderne znanosti. Ne? Zdaj, ko znanost postaja tehnoznanost, ne, malo katera pač, teorija pač postavlja pač to vprašanje, kako to vpliva na subjekte. Mislim, mi, ki smo zdaj okroženi s vsemi temi zaslonskimi napravami, ne, tipa zdaj greš od tačke A do tačke B, zvoni ti mobilni telefon, pač ne stigneš do tačke B, stigneš do tačke C, skratka, nekak, v nekem smislu si ti kibernetsko vodim. Pač. Zanima me, ali misliš pa vse pač, zdaj se to digitalizacija postala modularno, remiksabilno, ali misliš, da si tudi subjekt v nekem smislu pač spreminja, ali lahko govorimo pač, ne vem, človek iz začetka 20. stoletja in zdaj ta, mislim, a je to isti človek, a je isti subjekt?
Jaz mislim, da ni, ne. Človek 21. stoletja je drug subjekt kot človek 20. stoletja. Kar se je pa zgodilo v 20. stoletju, je, da se je pač cel planet razslojil in da imamo v 20. stoletju ljudi 17. stoletja, v 21. stoletju, ne 20. in ljudi 21. stoletja, ki živijo hkrati na istem planetu, lahko tudi v zelo majhni razdalji. Tako da, to je definitivno vpliva na to, kako se subjekt v bistvu vzpostavlja in to je dejstvo. Zato imaš pa zdaj tudi zelo velik v bistvu pritisk k neki vrnitvi, k nekemu imaginarnemu, primarnemu subjektu, k naravi. Vse v bistvu ta gibanja, recimo ekološke hrane, vrtnarjenje je postalo zelo popularno, recimo na zahodu, ki ga niso poznali. Ne? Nam je malo smešno, meni je malo smešno, ko v Ameriki začnejo, joj, dajmo narediti vrt pred hišo. Ne? In je to umetniški projekt. Ne? In potem poveš, ja, mi smo pomenili vrtove pred hišo in jih še imamo skozi. To je pač nekaj normalnega bilo v socializmu. To je bil en izmed načinov preživetja. In te malo debelo gledajo, ne? Ker pač nimajo te izkušnje, ker so ta stik zgubili malo prej, kot smo ga zgubili mi, ampak zdaj obstaja en določen pritisk vračanja k temu. Ne? In konc koncu, tudi recimo v moji praksi je to vidno skozi to zgodbo z Arktiko, kjer dejansko obstaja ta teza, da je možno živeti v enem zelo, zelo konkretnem sozvočju in sonaravno z inkorporacijo tudi sistemov tehnoloških, ki jih je prineslo 20. stoletje oziroma 21. Ne? Tako da imaš tukaj v bistvu spet en hibrid. Ne? Ta subjekt dejansko postaja hibriden, hkrati se pa ozavešča izguba subjektivnosti, kot smo jo poznali, postaja nekačin kronična, ne? Najprej je bila zelo akutna, zdaj je kronična in subjekt se bori proti temu. Ne? Recimo družbe postajajo, se bolj zavedajo, kako vplivajo na večje sisteme, kot so one same.
Ne? Ja, sem nekega poti nazaj ni. Mislim, če govorim,
ne, poti nazaj ni.
Je neka druga narava zdaj.
Poti nazaj ni. Mislim, imaš seveda ludistično pot nazaj, ki je prekrasno, recimo, manifestirala se v primeru Unabomberja, ne, teda Kačinskega, ki je bil matematik na Harvardu, en izmed najbolj talentiranih študentov, kar so jih imeli, in se je odločil pač konec 60-ih let, da bo zgradil pač tole svojo leseno kočo in se umaknil in seveda je od tam pol pošiljil te pisemske bombe in tako naprej. Točno ljudem, ki jih je smatral, da pospešujejo v bistvu to desubjektivizacijo. Ne. On je pa bil na nek način rezultat tega gibanja, ki se je začelo v 60-ih letih, Whole Earth Movement, ne, v Kaliforniji, ki je v bistvu hkrati ustanovilo prve mreže računalniške, ne, kot je bila The Well, in hkrati seveda v istem pač Whole Earth katalogu, to je ta prva revija, ki so jo takrat izdali, si imel noter tudi načrt, kako zgraditi tako kolibo v gozdo. Ne. In on je to zelo vzel zelo resno, strogo zares, ne. Ko Dragan včasih reče, in je ta koncept speljal do konca. Ne. Seveda se je to končalo zelo slabo za njega in tudi za tiste, ki so bili njegove žrtve, nažalost. Ne. Se pravi, potrdil je to tez, da destrukcija pač ni konstruktivna.
Ja, ja. Mislim, neke teze so vseeno njegove zanimljive, recimo ta, recimo, tu spet imamo problem, tehnologija družba, tehnologija osvobaja, lomejuje, ki ne vede, recimo, uvajanje avto prometa, ne, pa zdaj pešeci včasih hodijo kamor je hotel, ne, če imajo avto, pa če to naredijo še hitreje, ne. Medtem se je pač ta cestni promet toliko razvijal, da danes v biti so mesta velika, pač ne pridemo več nikamor, ne. To je ta njegova, kaj je narejeno je za, v biti za avtopromet, ne, in pešec je danes pač nek, v nekem smislu, omejenje pač gibanje.
Ja, absolutno, ne. Se v Ameriki to zelo očitno, pa tudi v evropskih mestih, sicer zdaj se spet to nekaj čim proba spreobrniti, ne. Z vsem tem zelenim gibanjem, ampak večina evropskih mest, ki so bila zgrejena po drugi svetovni vojni, so bila zgrejena okrog koncepta avtomobila. Ne. Če pogledaš Brusel s tistimi svojimi tuneli, večina nemških mest, tudi tle po Evropi, da ne govorimo o Londonu in tako
naprej. Nič mogoče zdaj, še da omenimo taj projekt Teritorij 1995, pokolju v Srebrenici, se pravi, taj projekt se ukvarja s temi ljudmi z 19. stoletja. A kako, mislim, ker to res ne vem, zakaj se greče, mi lahko razložiš.
Ja, v Teritoriju 95 je povezan tudi z v bistvu telekomunikacijami. Mene je, ko sem odkril, da so določene enote bosanske vojske med genocidom uspele v bistvu prisluškovati, kako se je na tem telekomunikacijskem nivoju vojaški aparat pač Republike Srpske in Jugoslavije organiziral med tem napadom samim. Ne? In je pustil za sabo eno ogromno elektromagnetno sled. In ta elektromagnetna sled je v bistvu en izmed indicev, kako se je ta pokol, genocid v Srebrenici zgodil. In to je dokaj spet neznan moment, to je en detalj cele te zgodbe in ta projekt, ta detalj nekaj čim osvetljuje. Dokumente, rekonstrukcije, pogovorov. Jaz sem zelo dosti se ukvarjal s tem, 4 leta potoval po Bosni, se srečal s temi ljudmi, ki so dejansko to počeli, ki so snemali te pogovore tam po gozdovih.
Imaš tudi audio zapise?
Tudi, ja. Tudi določene audio posnetke in pa vse v bistvu zvezke oziroma njihove kopije zvezkov, kjer so se ti posnetki pač transkribirali, ker dosti teh posnetkov je bilo prepisanih, ker so to delali na navadne kompaktne kasete in so jih pač morali, jih niso imeli toliko, to se je pisalo ene šolske zvezke, pač ta vojna je bila dejansko vojna 19. stoletja, v tem smislu, ne, predvsem na strani obrambe. In čeprav sem tudi srečal človeka, ki zdaj živi v Ameriki, ki je vzpostavil digitalni enkriptiran sistem pač poveljevanja tudi za nebosanski strani. Oni so imeli pač to paketni radio, s katerim so komunicirali z temi enotami branilcev v Srebrnici in je pa zelo zgodi, je v bistvu srbski strani uspelo prodreti v ta sistem, tako da so ga pač nadzorovali. Ne.
In ta projekt je še v razvoju?
Ja, ta projekt se nadaljuje. Jaz v bistvu sem postavil pač to instalacijo lansko leto v okviru Istanbulskega bienala, kjer pač prikazujem od dokumentov do teh audio posnetkov in rekonstrukcije audio posnetkov in hkrati naprej, naslednja faza je pa v bistvu brskanje po arhivih obveščevalne službe bosanske, srbske, dostop do tega je seveda relativno kompleksen. Ker je dosti teh dokumentov tudi pač na Haškem sodišču uporabljenih kot dokumentacija v procesih, ki trenutno potekajo, tako da ene stvari so dostopne, ene še niso, je pa tega gradiva ogromno, tako da bo iz tega nastalo še več. Verjetno ena knjiga dokumentov v prihodnosti gotovo, pa tudi ta projekt bo nekačin zapakiran v eno obliko in predstavljen.
Uh-huh. Jutri greš za Ameriko, Kalifornijo, Santa Barbara, tamo predavaš?
Ja, tam učim, ja, na univerzi. Jaz v bistvu učim inženirje in umetnike, kako delati skupaj. Moji študentje so tako inženjeri kot umetniki v programu Media Arts and Technology, ki je del Kalifornijskega inštituta za nanotehnologije in pa tudi v bistvu na oddelku za umetnost. Tako da predam pa od taktičnih medijev, telekomunikacij, projektov, ki se dogajajo v bistvu v naravi, v puščavi, moji študente peljemo vsaj enkrat na leto v puščavo za dva tedna, ker morajo vzpostaviti vse sisteme, da lahko tam preživijo in delajo. V bistvu.
One with the nature.
Ja, ampak da delajo v bistvu tehnološko umetnost, telekomunikacije, preko satelitov morajo komunicirati in tako naprej. Ne? En tak trening, da ima temu reči.
Ja. To je blizu San Diego, mislim, da je tamo software studies, Manovič.
Ja, so, Lev je moj kolega na University of California v San Diego, jaz sem pa University of California Santa Barbara. To so, mi imamo 10 kampusov tam v Kaliforniji, ki so povezani. V bistvu to je ena univerza, ki ima 10 kampusov in ja, Lev je na tistem oddelku. Ne.
A pa si videl ta novi računalnik, to sem zdaj nekaj gledal, se ne štekam čist dober, pač, ki analizira neverjetno veliko količino kulturnih vzorcev na, ne vem, 50
A to je v San Diego, ma, ta projekt.
Ja.
Ja, ja. We are, mislim, da je Irvine to. Mislim, da je to University of California Irvine, ima ta projekt s temi
ogromen ekran, pa ja. Pol vneseš, ne vem, vzorce, ne vem, svih, recimo, for example, slik iz 17. stoletja in pol ti on pokaže, so, ne, recimo, če baciš ta algoritem, a so več koristili rdečo barvo. Za analizo...
Ne, ne poznam konkretno tega projekta, ampak ta, ja, je kar dosti teh projektov. Lev se jo tudi ukvarja z pač, softverom in filmom, ne? In z avtomatičnim editingom filma in z celimi temi zgodbami. To je tudi ena veja, ki je pač na univerzitetnih raziskavah zelo popularna. Tle so zelo močni kitajski inženjeri in znanstveniki, ki delajo v bistvu na razpoznavanju, semantičnem razpoznavanju videoslike, njenem kategoriziranju, v bistvu iz videoslike kreirajo metapodatke, s katerimi potem ti seveda lahko operiraš s pomočjo enih ekspertnih sistemov oziroma algoritmov, ki jih pač napišeš, zdaj je torej bolj ali manj lahko dobro in zanimivo, gre pa seveda v smer tega, da bi se človeka čim bolj umaknilo iz teh procesov. Ne? Da nekdo, ki posname nek home movie, da ga pol mu računalnik tudi zmontira v neko smiselno obliko, ampak rezultate so še zmeri zelo zabavne in zgledajo bolj kot kakšna komedija, pa nisem.
Program. Na spletu tudi. Ja, ok, to je bilo to. Zdaj se pravi v naslednjih slabih 2 uri bomo poslušali pač audio posnetek performansa Spektar, ki smo ga lahko poslušali v Kino Šiška 10. septembra. Če lahko samo poveš, Marko, z mano je se pravi Marko Pelhan, če lahko poveš, kdo je, že sodeluje pri, kdo je že sodeloval pri tem projektu in kaj bomo poslušali v naslednjih 2 uri, pač ja. Nekaj, kako se zadovoljam s tem, kaj ste ulovili tu nad
Slovenijo. Ja, Spektar je v Ljubljani, pri njemu smo delali Aljoša Abrahamsberg, Matthew Biederman, Brian Springer in jaz, imeli smo tudi posebne goste, to, ki smo skrivne, ne, to tako imenovano zvezdje Telstarja, ker je pač Gaudio Rin izbral to svojo ekipo glasbenikov in so naredili cover tega komada Telstar iz leta 62, ki je posvečen prvemu telekomunikacijskemu satelitu. Zanimivo je bilo meni predvsem to, da je pač ta komad v Sloveniji takoj, zatem, ko je v sateliti streljen, bo tudi narejen, se pravi ta. In dejansko v 60-ih letih je kar nekaj teh popevk povezanih z vesoljem. Ne? To je bilo takrat v zraku. In mi smo okrog te zgodbe Telstarja, na nek način, dajmo reči, da je bilo to en podzgodba celega projekta. Jaz sem z samo audio sliko tega, kar se je zgodilo, zelo zadovoljen. S tem, kar je bilo zavideti, malo manj. Imeli smo ene tehnične težave in v bistvu 2 video inputov, ki smo jih nameravali imeti, nismo imeli. Se pravi, je bila v bistvu cela video zgodba malo siromašena in kar je bilo vizualnega vidno, je bilo v bistvu predvsem iz arhiva razen teh senzorskih sistemov, ki smo jih imeli. Ne? Se pravi, kontrola radarskega, pasivni radar, ki smo ga imeli za kontrolo letal, ki so takrat leteli nad Slovenijo, satelitev telekomunikacijskih tudi. In to je pač dveh inputov, ki sta bila povezana pa z live slikami, pa nažalost v tistem trenutku v kinu Šiška nismo imeli. Ne? Bil je pa tudi poseben gost na začetku samega, kar bomo slišali, ta klavirski del, Konrad Becker, a.k.a. Monoton iz Dunaja, ki je tudi moj kolega že leta, on je tam vodil Public Netbase, njihovo v bistvu novo medijski laboratorij, več kot 10 let, zelo, zelo pomemben, je tudi napisal 2 prekrasne knjigi, Tactical Reality Dictionary pa Strategic Reality Dictionary, in je napisal komad, ki je povezan točno s to zgodbo tega algoritma Lamarjeve in Antajla, ne. No, in tisti komad je potem tam zavrtel. Spet en izmed momentov, ki niso bili, oziroma zaigral, no, ki niso bili tako zelo srečni, je bilo to, da smo mi hoteli imeti tam disklavir, spravi avtomatičen klavir, ki bi ta komad zaigral in nažalost kljub naporom ga nismo uspeli v Sloveniji dobiti. Ne. To je pač omejitev Slovenije, da niti enega disklavirja ni na razpolago, ne, kljub temu, da smo se cel teden trudili, da bi ga dobili.
Ok, to je bil Marko Pelkan. Marko, hvala ti.
Hvala tebi.
Zdaj se pravi, v naslednje 2 uri poslušamo Spektar, nahajate se na 89,3 MHz. Uživajte.